Եթերում ազատության կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արտաքին անվտանգության համակարգերը, որոնցում ներգրավված է Հայաստանը, արդյունավետ չէ, հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանական հարձակումից 5 օր անց Արցախի գյուղերից տեղահանվածների առաջին խումբը հասավ Հայաստան։ Արցախի կառավարությունը խոստանում է Հայաստան տեղափոխել նաև անօթև ամնացած և Արցախից դուրս գալու ցանկություն հայտնած ընտանիքներին։ Ստեփանակերտն ու Երևանը սեպտեմբերի 20-ի հրադադարի որոշման ու տեքստի շուրջ հակասող հայտարարություններ են անում։ Մինչև ռազմական հարձակումը ռուս խաղապահների մանդատը չհաստատած Բաքվում արդեն համագործակցությունը երկարաձգելը չեմ բացառում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արտաքին անվտանգության համակարգերը, որոնցում ներգրաված են, արդյունավետ չեն, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին հղած ուղերձում։ Կառավարության ղեկավարը խոսել է նաև Արցախում ստեղծված իրավիճակից և հայտարարել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց տներում ապրելու իրական պայմաններ և էթնիկ զտումներից պաշտպանության գործու մեխանիզմներ չստեղծվեն, հավանականությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերն իրենց կյանքն ու ինքնությունը փրկելու միակ միջոց կտեսնեն հեռացումը իրենց հայրենիքից, չափազանց մեծանում է, իրադարձությունների նման զարգացման պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կընկնի էթնիկ զտումների քաղաքականությունը որդեգրած Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապազորախմբի վրա, վարչապետի ուղերձի մանրամասները լուրերից հետո։ Ստեփանակերտից այսօր Հայաստան է տեղափոխվել վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիրավորում ստացած 23 քաղաքացի, ըստ Արցախի առողջապահության նախարարության վիրավորների տեղափոխումն իրականացվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից հատկացված շտապօգնության մեքենաներով, առաջիկայում ևս նախատեսվում է ծանր վիրավորում ստացած անձանց տեղափոխում Հայաստան։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ Շուշիի շրջանի Եղցահող համայնքի բնակիչները տարհանվել են, փաստացի մնացել անօթևան և ցանկություն հայտնել տեղափոխվելու Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատների մոտ։ Այս մասին հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը համաձայն ձեռքբերված պայմանավորվածության ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ, նրանք արդեն հասել են Կորնիձոր։ Արցախի կառավարությունն այսօր հայտարարել է, որ կիրականացվի Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով անօթև ամնացած և Արցախից դուրս գալու ցանկություն հայտնած ընտանիքների տեղափոխում Հայաստան ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Ասկերանի շրջանի Սառնախբյուր համայնքի 5 բնակիչ սպանվել է, 15-ը վիրավորվել, 4-ը գերեվարվել Ադրբեջանի կողմից, հայտնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Զոհերից 3-ը ըստ Գեղամ Ստեփանյանի երեխաններ են, Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից 6 օր անց դեռ զոհերի վիրավորների հստակ թիվ չկա։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի սեպտեմբերի 20-ի հրապարակած տվյալներով Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով կա առնվազն 200 զոհ, ավելի քան 400 վիրավոր, այս թվերը չեն թարմացվել։ Ադրբեջանը կապահովի մեջբերում Ղարաբաղից Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմի ելքը, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը կայակոչելով երկրի ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, աղբյուրի համաձայն երթևեկությունն ապահովելու համար կօգտագործվեն ավտոբուսներ, անձնական մեքենաներ։ Պաշտոնական Երևանը բազմից հայտարարել է, որ զորք չունի Արցախում, այս մասին այսօր հայտարարել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, այդ պնդումը որակելով կեղծ։ Հայաստանից Արցախի համար նախատեսված կառավարության ուղարկած մարդասիրական բեռները Հակարիի կամրջի մոտից հասել են Գորիս, կառավարությունը փոխանցում են, որ դրանք Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների միջոցով կտեղափոխվեն Արցախ։ 400 տոննա բեռը ռուս խաղապահների միջոցով մոտ 2 ամիս չաջող Վեցլաչինի միջանցքով հասցնել խիստ կարիքի մեջ գտնվող արցախցիներին։ Սեպտեմբերի 26-ին Բրյուսելում նախատեսված է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ, որին կմասնակցեն են նաև Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Եվրամիության խորհրդ ղեկավարների խորհրդականները։ Այս մասին հաղորդում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը, նշելով, որ հանդիպումը նպատակ ունի նախապատրաստելու հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից 2 օր առաջ։ Վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ այդ հանդիպման նախաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվելու։ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների հետ միասին ապակայունացնում է Հարավային Կովկասը, երեկ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այժմ Բրյուսելն իր միջնորդական ծառայություններն է պարտադրում Ադրբեջանի և Հայաստանի Վաշինգտոնի հետ միասին ապակայունացնելով Հարավային Կովկասը, պնդել է Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նաև ասել է, թե արևմտամետ հզոր լոբի է աշխատում Հայաստանում ընդդեմ Ռուսաստանի ազդեցության։ Հայաստանի Վարչապետ Փաշինյանի հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանության վերաբերյալ։ Այս մասին զրույցից հետո արված գրառմամբ հայտնել է ինքը պետքարտուղարը. Միացյալ Նահանգները կշարունակի իր անսասան աջակցությունը Հայաստանին նրա ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, գրել է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան կառավարության փոխանցմամբ։ Փաշինյանն ու Բլինքենը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանության օրակարգի հետ կապված հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներին։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումներից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վերջին սրման կապակցությամբ և կոչ արել ստորեն պահպանել հրադադարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի հետ բանակցություններում ի հավելումն հրադադարի պահպանման կոչին համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, ՄԱԿ-ի աջակցությունը տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու բոլոր միջնորդական ջանքերին։ Թուրքիայի նախագահի մամլոցարայությունը տեղեկացնում է, որ վաղս սեպտեմբերի 25-ին Ռեջեփ Էրդողանը կմեկնի Նախիջևան։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության տվյալներով Թուրքիայի առաջնորդը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ կքննարկի մեջբերում անջատողական հայերի զինաթափման գործընթացը, ինչպես նաև Զանգեզուրի միջանցքը, որը կապահովի ադրբեջանական հողերի և Նախիջևանի միջև կապը։ Թուրքական լրատվամիջոցը մեջբերում է նախագահ Էրդողանի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հնչեցրած հայտարարությունը։ «Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր կստորագրվի և խոստումները արագ իրականություն կդառնան, հատկապես Զանգեզուրի միջանցքը բացելու վերաբերյալ»։ Երևանի մետրոն այսօր փակ է պայմանավորված տեխնիկական խնդիրներով, հայտնում են Մետրոպոլիտենից։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ երեք առավոտյան Սասունցի Դավիթ կայարան գործարանային կայարան ուղեհատվածում տեղի էր ունեցել գնացքի տեխնիկական խափանում, սակայն ժամը 18:00-ի դրությամբ Երևանի մետրոպոլիտենի երթևեկությունն ամբողջ գծով վերականգնվել էր։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մետրոպոլիտենի տնօրինությունը որոշեց այսօր դադարեցնել մետրոպոլիտենի աշխատանքները բոլոր գնացքների տեխնիկական զննումն ապահովելու նպատակով, հաղորդում է կառույցը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական ծառայություններն Իրանի մայրաքաղաքում 30 պայթյուն են կանխել, հայտնում են Իրանի իրավապահ մարմինները։ Հատուկ ծառայությունները հայտնաբերել, վնասազերծել և ձերբակալել են նավադրության բոլոր մեղավորներին, որոնց նպատակն էր կազմակերպել 30 ահաբեկչական պայթյուն Թեհրանի խիտ բնակեցված շրջաններում։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունն է մեջբերում իսնա գործակալությունը։ Գերատեսչությունը պնդում է, որ բոլոր ձերբակալվածները, որոնց մոտ հայտնաբերվել են պայթուցիկներ, ռումբեր, զենք, զինամթեր, կապեր ունեն Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք խոստացված թեմաներին։ Արցախում իրավիճակը շարունակում է անորոշ մնալ։ Ադրբեջանական զինուժի հարձակումից 5 օր անց մարդիկ սպասում են տարհանման, իրենց տներից տեղահանված հազարավոր քաղաքացիներ ժամանակավոր կացարաններում են, հիմնականում Ստեփանակերտում և ռուս խաղապահների կեցավայրում։ Արցախի կառավարությունը միայն այսօր է հայտարարել անօթև ամնացած և Արցախից դուրս գալ ցանկացող ընտանիքների Հայաստան տեղափոխելու հնարավորության մասին։ Կորիսի մեր թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ ժամեր առաջ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ծանր վիրավորների և քաղաքացիների մեկ խումբ։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանական հարձակումից 5 օր անց Արցախում թողնելով տունուտեղ տեղահանվածների առաջին խումբը հասավ Հայաստան հատելով Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետը։ Ժամը 18-ի դրությամբ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանը տեղափոխվել մոտ 400 մարդ։ Ազատության Սյունիքի թղթակցի փոխանցմամբ տեղահանվածները Եղցահող, Հինշեն, Մեծշեն գյուղերի բնակիչներ են։ Գորիսում ստեղծված կոորդինացիոն կենտրոնում կկազմակերպեն նրանց կեցության հարցերը։ Կառավարությունից տեղեկացնում են, որ այժմ իրականացվում է առաջնային հաշվառում, գնահատվում են նրանց կարիքները։
Մաշիները մղքերը կացավ, առավոտը երկացա, նոր մտարալ ռուսեն պոստը։ Մնամ 2 ժամ ռուսեն պոստը մկացալ ու նոր եկա տեսնում քորիշտը։
Որ գյուղից եք դուք։
Մեծշեն։
Մեծշեն։
Մեծշենից։ Հիմա ձեր հետ բոլոր Մեծշենի բնակիչներ են։
Համարի հա։
Բոլորը։ Ես քանի օր բա դուք որտեղ եք եղել։
Մեծունը։ Մեծունը սպասում եմ։
Բոլոր գյուղացիներն են ցես հետ եկել թե մարտանդը։
Մի երկու հոգի հետ եկել եք դուք։ Գալիս են դրիվին ուսեկի։
Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 8000 քաղաքացի է տեղահանվել ադրբեջանական հարձակման հետևանքով։ Հայաստանի իշխանություններն արդեն հայտարարել են պատրաստ են դիմավորելու տեղավորել նրանց։ Օրեր առաջ արցախցիների տեղափոխումը Հայաստանի պլան Գ-ն էր։ Այսօրվա իր ուղերձում արդեն վարչապետը հայտարարեց, եթե իրենց տներում ապրելու իրական պայմաններ եւ էթնիկ զտումներից պաշտպանության գործուն մեխանիզմեր չստեղծվեն, հավանականությունը մեծ է, որ Ղարաբաղի հայերն իրենց կյանքն ու ինքնությունը փրկելու միակ միջոցը կհամարեն հայրենիքից հեռանալը, իսկ իրադարձությունների նման զարգացման պարագայում պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կընկնի մեջբերեմ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը որթեգրած Ադրբեջանի եւ Արցախում ռուս խաղաղապահ զորախմբի վրա։
Իհարկե, Հայաստանի կառավարությունը միջազգային գործընկերների հետ աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների ձևավորման վրա, բայց եթե այդ ջանքերը կոնկրետ արդյունքներ չտան, կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին եւ եղբայրներին ամենայն հոգատարությամբ կընդունի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Անորոշ ու վտանգավոր ապագայի հեռանկարն է արցախցիներին ստիպում կապել ճամպրուկները, փակել տանդրներն ու հեռանալ հայրենիքից։ Մեկը իրերն է հավաքում գյուղից հասնելու Ստեփանակերտ, մյուսն էլ Ստեփանակերտի կյանքն է մտադիր թողնել, որ չմնան ու ապրեն Ադրբեջանի տիրապետության տակ։
Հիմնականում մեկ այս տեղափոխությունն ոնց որ պետք է լինի։ Հլա դեր տեղափոխում ենք Ստեփանակերտ, մինչև տեսնենք ինչ է որոշվում։ Դեր անորոշությունը սպասենք ինչ այլի որոշվում։
Արցախ մերեցի։ Ես տեղ արդեն չեմ պատկերացնում։
Անզեն աչքով երևում են ադրբեջանցիները, սիրելի քաղաքով քայլելն արդեն վտանգավոր է, պատմում է Ստեփանակերտի կինը։
Ես մեր տանը կանգնած եմ, վերևի սարում իրանք չափից դուրս շատ։
Բայց այս քաղաքի մեջ կան։
Չէ։
Արցախում դեռ լույս չկա, գիշերում են նկուղներում, պատմում է ողջ գիշեր տեղահանված հայրենակիցների համար հաստխած կինը, որ երեխաներին հոր մոտ է թողել, ինքն էլ մարդկոցներով աշխատող հացիփրում մնացել։ Մեր զրույցի պահին նորից շտապում էր աշխատանքի, ավելի ուշ փոխանցեց, որ իրենց էլ առաջիկա օրերին կտեղափոխեն Հայաստան։
Ես ամբողջ գիշեր հաց եմ թխել, ամբողջ գիշեր ժողովրդի համար, որովհետև լրիվ լցված եմ սաղ ժողովուրդը, շրջանների սաղ քաղաքում։
Ալյուրը արդեն հասավ փռեր։
Ոնց որ հա։ Ալյուրի տեսակից ելնելով Կարմիր Խաչա, որովհետև հայկական էլ կա, ռուսական էլ։ 3 ժամ 4-ին գնացել է, մինչև առավոտ 8-ը, հասե հիմա նորից գնում եմ։
24 ժամ տևած ռազմական գործողություններից 5 օր անցել, հստակ չէ զոհերի ու վիրավորների թիվը։ Վերջին անգամ հաղորդվել է 200 զոհի ու 400 վիրավորի մասին, հայտնի չէ թե նաև քանի մարդ է անհետ կորած համարվում։ Խաղաղ բնակչության թիրախավորման մի նոր օրինակ այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն է ներկայացրել։
Ասկերանի շրջանի Սառնախփյուր գյուղը նախքան Ադրբեջանի հարձակումը 76 բնակիչ ուներ, նրանցից 5-ը սպանվել է, 15-ը վիրավորվել, 4-ը գերեվարվել Ադրբեջանի կողմից, սպանվածներից 3-ը երեխաներ էին։
X-ի իր ջում գրել է Գեղամ Ստեփանյանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը 3 տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերի 20-ին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն արդեն սկսվել է բանակի կազմալուծումը, զուգահեռ մարտական դիրքերից դուրս են բերվում բանակի ուժերը, ընդհանում են զոհերի ու անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներ, նաև Արցախի եւ նրա ժողովրդի ապագայի շուրջ քաղաքական խորհրդակցություններ են կազմակերպվում, թե ինչ խորհրդակցություններ են պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ Եվլախի հանդիպումից հետո Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև էլի շփում է եղել։
Այսօր մեր ուղեկցությամբ 23 շտաբ մեքենայի ավտոներ Հայաստանի Լաչինի միջանցքով տեղափոխվել են այստեղ, որպեսզի նույն քանակի վիրավորներ տեղափոխեն հետ Հայաստանի Հանրապետություն։
Այսօր ադրբեջանական անցակետը հատեցին նաև 23 ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիրավորներ տեղափոխող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ավտոմեքենաները։ Վիրավորները Գորիսի հիվանդանոցից Երևան են տեղափոխվում։ Կարմիր Խաչի Արցախի ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանի խոսքով, եթե կողմերը որոշեն, իրենք պատրաստ են էլի վիրավորների տեղափոխել Երևան։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ու ռուս խաղաղապահներն այս գիշեր կրկին հումանիտար օգնություն ալյուր ձեթու օրապահիկներ են հասցրել Արցախ։ Գորնձորում արդեն 2 ամսից ավելի կանգնած Հայաստանի կառավարության ու Ֆրանսիայի օգնության բեռներն էլ այսօր տեղափոխվել Վեցին Գորիս հետագայում Արցախ ուղարկելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով դիմել ժողովրդին, կառավարության ղեկավարը նախ Արցախում ստեղծված իրավիճակի հարցով Հայաստանի անելիքներից է խոսել, ընդվորում, եթե Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից մեկ օր անց Փաշինյանը Արցախի քաղաքացիական բնակչության կյանքին ուղիղ սպառնալիք չէր տեսնում, ապա այսօր հակառակը պնդեց, ասաց Լեռնային Ղարաբաղի հայությունն այսօր էլ էթնիկ զտումների վտանգի առաջեխո ստանալով մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի քույրերին և եղբայրներին ամենայն հոգատարությամբ ընդունել Հայաստանում։ Վարչապետը իր ելույթի երկրորդ հատվածում Հայաստանի անվտանգությունից խոսեց, կրկին կասկածի տակ դնելով անվտանգային այն համակարգերը, որոնցում ներգրավված է Հայաստանը, և ակնարկելով արտաքին ու ներքին անվտանգության գործիքները վերափոխելու անհրաժեշտության մասին։
Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած հարձակումները ակնհայտ եզրակացության են բերում, որ արտաքին անվտանգության այն համակարգերը, որոնցում ներգրավված են, արդյունավետ չեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի և անվտանգության տեսակետից։ Սա երևաց թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, թե 2021 թվականի մայիսի ու նոյեմբերի իրադարձությունների ժամանակ, թե 2022 թվականի սեպտեմբերին, և ցանկը դեռ կարելի է շարունակել։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դաշնակցային պարտավորություններից երբեք չի հրաժարվել և իր դաշնակիցներին երբեք չի դավաճանել։ Բայց իրադարձությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անվտանգության այն համակարգերը և այն դաշնակիցները, որոնց վրա երկար տարիներ մենք հույս ենք դրել, մեր խոցելիությունները ի ցույց դնելու և հայ ժողովրդի անկախ պետություն ունենալու անհնարինությունը հիմնավորելու խնդիր են դրել։ Ընդ որում, նման քաղաքականությունը ամենևին էլ կապ չունի 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությամբ հաստատված կառավարության հետ, և այդ քաղաքականության դրսևորումները մենք պարբերաբար տեսել ենք վերջին տասնամյակներում։ Այդ քաղաքականության արտահայտություն էր նաև 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը, 2015-2014 թվականներին տեղի ունեցած սահմանային լարումները և այլը։ Մենք Հայաստանի անկախությունը կասկածի տակ դնող ձևակերպումներին երբեք չենք համաձայնվել, բայց մտահոգիչ է այն, որ անկախ, ինքնիշխան, ազատ և ժողովրդավարական պետություն ունենալու մեր կամքին ականջալդուր լինելու փոխարեն մեր որոշ գործընկերներ անվտանգության ոլորտում մեր խոցելիություններն ի ցույց դնելու գործում ավելի ու ավելի մեծ ջանքեր են գործադրում, հիմա արդեն հարվածի տակ դնելով ոչ միայն մեր արտաքին, այլև ներքին անվտանգությունն ու կայունությունը, այս ընթացքում խախտելով դիվանագիտական, միջպետական հարաբերությունների էթիկայի, կոռեկտության բոլոր նորմերը ընդհուպ պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություն։ Այս քայլերին ի պատասխան մենք կոչ ենք անում և հորդորում ենք մեր գործընկերներին հարգել մեր պետությունն ու ինքնիշխանությունը եւ մեր վրճռական կամքն ենք արտահայտում ուժեղացնելու մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը, արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը։ Մենք ձեռնարկելու ենք բոլոր միջոցները մեր անկախությունը պաշտպանելու համար։ Այս առումով անհրաժեշտ է վերափոխել, լրացնել, հարստացնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին եւ ներքին անվտանգության գործիքները, համագործակցելով փոխշահավետ քայլերի պատրաստ բոլոր գործընկերների հետ։
Վարչապետ Փաշինյանի դաշնակիցների հասցեին քննադատության հերթական տարափին նախորդել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթը։ Ի տարբերություն Հայաստանի կառավարության ղեկավարի, որն իր մեղադրանքների հասցեատերերի անունները չեր նշում, Լավրովը ճիշտ հակառակն արեց, հենց Փաշինյանին մեղադրեց Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու կրակի մեջ յուղ լցնելու մեջ։ Լսենք մեկ հատված։
Պրեմիեր-մինիստր Փաշինյան ու պրեզիդենտ Ալիև պատписали
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Եվրամիության հովանու ներքո ստորագրել են փաստաթուղթ, որում նշվում է, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի սահմաններում, ինչը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Վերջ։
Post, кстати, они подписывают этот документ под эгидой Евросоюз, забыли там написать, что, конечно, нужно обеспечить права карабахцев как национального меньшинства, забыли записать.
Իդեպ Եվրամիության հովանու ներքո այս փաստաթուղթը ստորագրելիս մոռացել են այնտեղ գրել, որ անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղցիների իրավունքները, որպես ազգային փոքրամասնություն։ Երբ հայ հասարակության մեջ սկսվեցին ուշագրավ քննարկումներ այն մասին, թե ինչպես եղավ այդ ամենը, ով ում տվեց Ղարաբաղը, ով չեր տալիս Ղարաբաղը, Հայաստանի խորհրդանի նախագահը առանց ամաչելու ասաց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին տվել է Վլադիմիր Պուտինը դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին, երբ մենք ստորագրեցինք 44-օրյա պատերազմի ավարտի մասին համաձայնագրեր։ Այդ համաձայնագրերում, եթե ձեզ հետաքրքրում է այս թեման, ասվում էր, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է ռուսական ԽԱՊ կոնտինգենտի պատասխանատվության տարածք։ Ենթադրվում էր, սա քննարկվում էր բանակցությունների ընթացքում, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը հետաձգվում է եւ կքննարկվի ավելի ուշ։ Ուստի այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը ստորագրեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, մեզ մեղադրել, թե մենք են կարել դա, նման քաղաքական գործիչներն այնտեղ ցավոք սրտի քիչ չեն, մոտավորապես հասկանում ենք դրանց կենսագրությունը։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ հայ ժողովուրդը հիշում է մեր ընդհանուր պատմությունը եւ իր պատմությունը կապում Ռուսաստանի եւ այլ բարեկամ երկրների հետ, առաջին հերթին այս տարածաշրջանի երկրների հետ, այլ ոչ թե օվկիանոսից այն կողմ գտնվող երկրների։
Прежде всего странами этого региона, а не теми, кто приезжает из-за океана։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանի Փաշինյանը հակադարձելով Մոսկվայի այս քննադատություններին բազմից հայտարել, թե Երևանն ընդունել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգելու Մոսկվայի առաջարկը, մեր ժողը եղել է Բաքուն, Ռուսաստանն էլ հետ է քաշվել ու այլևս ջանքեր չի գործադրել այդ ուղությամբ։ Ստեփանակերտն ու Երևանը սեպտեմբերի 20-ի հրադադարի որոշման ու տեքստի շուրջ հակասական հայտարարություններ են անում։ Կրակի դադարեցումից հետո վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Երևանը ծանոթացել է հրադադարի վերաբերյալ ռուսական զորախմբի առաջարկին, բայց տեքստի ձևավորմանը Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կերպ չի մասնակցել, քննարկումների կողմ չի եղել։ Ստեփանակերտից մինչդեռ հակադարձում են, Արցախի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը պնդում է, որ հայտարարության տեքստային տարբերակի նախորոք ծանոթ է եղել անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Արցախում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ հայտարարությունից 5 օր անց Ստեփանակերտից պնդում են, որ այդ տեքստին նախորոք ծանոթ է եղել Հայաստանի վարչապետը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյանը երկիր օրաթերթի այդ զրույցում շեշտել է, թե Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների առաջին իսկ պահից Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ է եղել բոլոր գործընթացներից եւ զարգացումներից, թե ինչ ձևաչափով եւ ու միջոցով Իշխանյանը չի հստակեցրել։ Անտեղի շահարկումներից խուսափելու համար եւ բանսարկություններից ու հերյուրանքների ձեռք մնալու նպատակով ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված 9 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ռազմական գործողությունների առաջին իսկ պահից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տեղյակ է եղել բոլոր գործընթացներից եւ զարգացումներից։ Առավել դրան զինադադարի գին հանդիսացող Արցախի Հանրապետության խորհրդի հայտարարությունը քննարկման նյութ է եղել եւ հայտարարության տեքստային տարբերակին նախորոք ծանոթ են եղել Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու շրջանակներ, այդ թվում անձամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հայտնել է Իշխանյանը, հավելելով, ինքը ցավում է, որ Հայաստանի խորհրդարանական գործընկերները, հավանաբար տեղյակ չլինելով այս մանրամասնություններին, փորձում են իրենց տեղեկացվածության պակասի հետևանքով մեղավորներ որոնել կամ մեղքեր բարդել այլ պատասխանատու անձանց վրա։ Արցախի իրավիճակն ու ներկա պայմանները թույլ չեն տալիս մեզ ավելի մանրամասնություններ ներկայացնել։ Հուսով ենք, որ հանձնառու պատասխանատու կեցվածքի ցուցաբերումը մեր գործընկերներին զերծ կպահի իրականության խեղաթյուրմամբ քաղաքական նեղ շրջանակների շահերը սպասարկելու գայթակղությունից։ Մինչդեռ սեպտեմբերի 20-ին հրադադարի հայտարարությունից ժամեր անց Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ այդ տեքստի ձևավորմանը Երևանը չի մասնակցել ու քննարկումների կողմ չի եղել։ Հաջորդ օրն էլ հայտնել էր, Երևանը տեղյակ է եղել դրանից, սակայն որևէ մասնակցություն չի ունեցել։
Մենք այդ թղթի պայմանների քննարկման կողմ չենք եղել։ Մենք տեղյակ ենք եղել գործընթացներից, որ նման գործընթաց է տեղի ունենում, բայց մենք որևէ մասնակցություն չենք ունեցել եւ ես էլի այդ գործընթացի վերաբերյալ իմ տարակուսանք հայտնել եմ այն կտրվածքով, որ այնտեղ հիշատակվում է Հայաստանի Հանրապետության զորքեր, զինված ուժերի ստորաբաժանումներ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերելու մասին։
Չնայած Ստեփանակերտից հնչող պնդումներին, որ Փաշինյանը տեղյակ է եղել բոլոր գործընթացներից եւ զարգացումներից, վարչապետի խոսնակն այսօր հայտարարեց, թե փաստաթղթերի քննարկումների մեխանիզմների որոշումների կայացման ձևաչափի մասին Երևանը չի իմացել։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև սեպտեմբերի 20-ի հրադադարի մասին բոլոր որոշումները կայացվել են Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Փաստաթղթերի քննարկումների մեխանիզմների որոշումների կայացման ֆորմատի մասին Հայաստանի Հանրապետությունը տեղեկություններ չի ունեցել։
Արցախի ազգային ժողովի նախագահն այսօր հրաժարվեց այլ հարցերի պատասխանել, Ազատությանը հայտնեց, որ այլ մեկնաբանություն չունի, շեշտելով, փաստերը չի կարելի խեղաթյուրել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունների շուրջ զրուցել ենք Իշխողուժի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի հետ, զրույցը վարում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պարոն Խանդանյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին անդրադառնանք, սա Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու հայտարարություն էր, այսպես ասենք, հապկից դուրս գալու նախապատրաստություն, անվտանգային միակ դաշինքը, որում ներգրավված է Հայաստանը ու որի մասին առանց անուն տալու խոսեց վարչապետը, Ռուսաստանի առաջնորդած այդ կազմակերպությունը։
Սա իրողությունների արձանագրում է եւ մարտահրավերների արձանագրումն է, որի միջով մենք անցել ենք վերջին տարիների ընթացքում եւ ոչ միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում, այլ դրանից առաջ եւս ցա եւ նաեւ մեր անելիքների մասին է, ինչ վերաբերվում է հապկին եւ անվտանգային համակարգերին, ապա այս մասին բազմիցս է դիրքորոշումը հայտնվել, որ այո, այն մեխանիզմները, որոնք առկա են եւ որոնցում եւ կա Հայաստանի Հանրապետությունը, գործում չեն։ Եվ այս առաջությամբ մենք պետք է մտածենք եւ հասկանանք, թե ինչպես պետք է ամրապնդենք մեր անվտանգությունը եւ անվտանգային մեխանիզմները, եւ դրանց մի քանիսին հանրադարձավ վարչապետը, դուք գիտեք, որ միջազգային երկրների հետ անվտանգային եւ պաշտպանական ոլորտների հետ կապված բանակցություններ ընթանում, նաեւ արդեն արդյունքներ կան մի քանի երկրների հետ, եւ նաեւ բնականաբար դա Հայաստանի զինված ուժերի վերազինումն է, բարեփոխումների նորակարգն է, որով առաջ է ընթանում Հայաստանի կառավարությունը։
Եթե ավելի բացենք փակագծերը, դուք որոշ երկրների հետ բանակցություններից խոսեցիք, անվտանգային այլընտրանք ստեղծվել է, կարող եք փակագծեր բացել որ պետությունների հետ, եթե դուրս գալու հարցը ուղիղ չդրվի պարոն Խանդանյան, ես նկատի ունեմ հապքից, հասկանալի է, որ դրանից հետո հարաբերությունները դաշնակցային Ռուսաստանի հետ դժվար թե լինեն։
Անվտանգային կոնկրետ համակարգի մասին այս պահին խոսել չեն կարող, որովհետև դա բարդ եւ երկարատև process է, բայց ինչ վերաբերում է երկրների հետ, որոնց հետ մենք ունենք համագործակցություն, դա Հնդկաստանի մասին է շատ խոսվել, Ֆրանսիայի հետ կան որոշակի շփումներ եւ համագործակցության արդյունքներ եւ այլն եւ այլն, բայց նորից կրկնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինվաճառի բարեփոխումն է այս իմաստով առաջնային, բայց նաև կան մեխանիզմներ, որոնք շատ կարևոր են նաև անվտանգային համակարգի ամրապնդման համար, օրինակ այսօր վարչապետը խոսեց եւ դուք գիտեք գործընթացը ընթանում է Հռոմի ստատուտի վավերացման մասին, այսինքն իրավական մեխանիզմները, քաղաքական մեխանիզմները եւ անվտանգային պաշտպանական մեխանիզմները պետք է համադրել եւ ըստ էության Հայաստանը ընդառանում է։
Վարչապետը ասաց, պարոն Խանդանյան, որ որոշ գործընկերներ անվտանգության ոլորտում Հայաստանի խոցելիությունը ի ցույց դնելու գործում ավելի ու ավելի մեծ ջանքեր են գործադրում, հարվածի տակ դնելով ներքին անվտանգությունն ու կայունությունը։ Ում է այս մեղադրանքը ուղղված, ձեր իշխանությունը Ռուսաստանին է մեղադրում ցույցեր կազմակերպելու մեջ, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների անուղակի հայտարարությունները դրա մասին են վկայում։
Գիտեք, ակնհայտ է վերջին օրերին եւ վերջին շաբաթներին Ռուսաստանի մեր գործընկերների արած հայտարարությունները ուղղակի միջամտությունն է Հայաստանի ներքին գործերին, մասնավորապես պետական հեռուստատեսություններով հնչող խոսույթը եւ որոշ մեդիա դեմքեր, որոնք հաճախ արտահայտում են Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումները, շատ ուղղակիորեն Հայաստանի քաղաքացիներին կոչանանում դուրս գալ Հայաստանի իշխանությունների դեմ եւ այլն, եւ նաեւ պաշտոնական շրջանակներից են հնչում հայտարարություններ, մասնավորապես Դումայի պատգամավորներ եւ այլն, որոնք խոսում են Հայաստանի պետականության վերացման եւ նման այլ գործընթացների մասին, ինչը անընդունելի է, եւ մեր ակնկալիքը մեր գործընկերներից լինել գործընկերային, ինչ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին եւ կատարել իրենց աշնակցային պարտավորությունները, բայց ցավոք սրտի վերջին շրջանի զարգացումները հակառակն են ապացուցում։
Իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, օտարերկրյա ողջ ագենտուրան սա մեջբերում է, լցվել է փողոցներ։ Այս հայտարարությունները վկայող ինչ փաստեր կան։
Ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ հայտարարությունից եք մեջբերում անում, բայց ինչ վերաբերում է տարբեր այդպիսի, այսպես կոչված պատկերավոր ասված 5-րդ Շարասյանը եւ նրանց գործունեությանը, նրանց գործունեության վտանգավորությանը, դա իրավապահ մարմինների եւ հատկապես առաջին հերթին ժամանակական կարգի պահպանման համար պատասխանատու ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթների մեջ եմ մտնում եւ մեր ակնկալիքն այն է եւ վստահ եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հետամուտ է լինում, որպեսզի ստանում անվտանգությունը ներքին անվտանգությունը ապահովված լինի, եւ այսօր դուք այդպիսի մի գործընթացի ականատես եղաք, ինչպես գիտեք, զինված խմբավորումը այսօր բացահայտվել եւ ձերբակալվել։
Դա այդ հայտարարությունների համատեքստում է։
Ես դա կոնկրետ այսօրվա դեպքի այսօրվա բացահայտման եւ ընդհանուր համատեքստի կապի մասին գնահատական այժմ չեմ կարող տալ, դա քննությունը կբարձրացնի։
Վարչապետը պարոն Խանդանյան ասում է, ինքը մինչև վերջ պաշտպանելու է Հայաստանի անկախությունը։ Ձեր թիմակիցներից Անդրանիկ Քոչարյանը չէր բացառել, անգամ ուշ կարող է գործադրվել, կրակոցներ լինել, նման սցենար քննարկվել է։
Ես չի ցանկանա այդպիսի հորետեսական սցենարների մասին խոսել։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես շատ կարևոր փորձություններով լի շրջան է հիմա, եւ կարևոր է լծվել Հայաստանի անկախության պաշտպանության գործին, որովհետև կարծես թե մեր առաջ ընդդրություն է դրվում եւ ներքաղաքական խոսույթում այդ ընդդրությունն է բարձրաձայնվում, լինել անկախ պետություն, թե լինել պրովինցիա կամ գուբերնիա, ինչպես հնչում է մեր որոշ գործընկերների շուրթերից։ Այս գործընթացում ես կարծում եմ պետք է զսպացություն ցուցաբերել, ցույց տալ անկախության նվիրվածությունը եւ դուրս չտալ տարբեր տեսակի սահմանքներ։
Այդ ընդդիմությունն էլ իր կողմից է հայտարարում, որ եթե իշխանությունը լինի, Հայաստանը կկորցնենք։
Իսկ ինչ է առաջարկում ընդդիմությունը։ Գիտեք, այդ խոսույթը արդեն 3 տարի հնչում է եւ բոլոր հնարավոր եւ անհնար բաներում ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությունների, սակայն երբեք չի ասում, թե ինչպես է պաշտպանելու Հայաստանի անկախությունը եւ կամ ինչպես է անվտանգությունը Հայաստանի ապահովելու, ինչ միջոցներով, ինչպես է առնչվելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցին եւ այս Ադրբեջանի կարող էթնիկ զտման քաղաքականությունը, որը այս պահին ընդհանում եւ շարունակվում է, ակնհայտ է դառնում մոտիվները, դա իշխանության համար պայքար է, իսկ թե իշխանության հասնելով որքանով անկախությանը նվիրված կլինի ինդեմությունը, խիստ կասկածելի հաշվի առնելով, որ ինդեմության առաջնորդությունը ստանդարտ անձինք կոնկրետ Հայաստանի պետականության եւ ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ են անում։
Հայաստանի վարչապետը թեև խոսում է անկախությունը պաշտպանելու, ինքնիշխանությունը պաշտպանելուց, բայց վերիշխանությունն էլ չի բացառում, որ իրավիճակը Հայաստանի սահմաններին կարող է սրվել եւ նոր պատերազմի մեջ Հայաստանը կրկին հայտնվի։
Գիտեք, Հայաստանը մի հարևանության մեջ է, որը շատ բարդ է, եւ մենք վերջին 2 տարիների ընթացքում տեսել ենք Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները ու ոչինչ բացառել պետք չէ, բայց այդ ուղղությամբ ակտիվ դիվանագիտական քաղաքական աշխատանք է տարվում, որպեսզի Հայաստանի ֆորջ իրավիճակը կայունանա, եւ մենք ի վերջո հնարավորություն ունենանք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը եւ այդպիսով դիվանագիտական ճանապարհով լուծել մեր հարցերը Ադրբեջանի հետ։ Ուստի ես չբացառելով որևէ սցենար, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդ հարցերը պետք է լուծվեն քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով, եւ մենք դրա շուրջ աշխատում ենք Հայաստանի կառավարությունը դրա ուղղությամբ աշխատում։
Հան Խանդարյան վարչապետն անցած տարի ասում էր միջազգային հանրությունն ասում է՝ մի փոքր իջեցեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի ու Արցախի շուրջ։ Ինչու դա չկայացավ ձեզ, կամ ինչու նաեւ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին հայտարարող Երևանը չկարողացավ դրան հասնել։
Գիտեք, Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ վարքագիծը ցավոք այս ողջ ընթացքում, չնայած որոշակի շատ կարևոր հայտարարությունների եւ արձագանքներու, այնուամենայնիվ այնպիսի գործողություններով հնարավոր չեղավ ուրեմն ճնշել, որպեսզի այն սցենարը, որը տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, հնարավոր լիներ կանխել։ Բայց նաև ես պիտի նշեմ, որ այդպիսի որոշակի միջազգային հանրության կոնսոլիդացիայի կամ դիրքորոշումների առավաճան կամ փաստներ ամակյան ուտանկության խորհրդի վերջին նիստը, որտեղ մի քանի բացառություններով բնականաբար մի շարք գործընկերներ շատ ուղիղ եւ հասցեական էին, եւ ցույց ունեմ, որ այդ հասցեական գնահատականները ի վերջո գործողությունների կվերաճեն եւ Լեռնային Ղարաբաղում օրինակ ՄԱԿ-ի գործակալությունների ներկայությունը կապահովի եւ նաեւ մանդատով, ՄԱԿ-ի մանդատով ուշտված ուժեր կտեղակայվեն, որովհետեւ իհարկե Հայաստանը այսօր էլ հայտարարում է եւ արդեն իսկ գործընթացը սկսվել է, պատրաստ է հյուրընկալել եւ հյուրընկալում է մեր հայրենակիցներին, այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում այն մարդկանց համար, ովքեր շարունակ են ապրել Լեռնային Ղարաբաղում եւ ցանկանան շարունակել մնալ ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է հումանիտար իրավիճակը այնպիսին լինի, որպեսզի արժանապատվորեն մարդկանց կյանքը կազմակերպվի։
Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի իշխանությունները թաքնված այսպես ակնարկներ են անում, պարոն Խանդանյան, միմյանց հասցեին հրադադարի հայտարարությունը, ես նկատի ունեմ այդ հարցով, մասնավորապես դրանում Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերման ձևակերպումը։ Վարչապետն ասում է, տեքստի կազմմանը Երևանը չի մասնակցել տեղյակի հայտարարությանը, պաշտոնական տեղեկատվական էջերից է իմացել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության որոշման մասին, բայց նաև ասում է շարունակական կապի մեջ չէ։ Լեռնային Ղարաբաղում ում հետ է կապը, եթե այդքան վճռորոշ հարցի մասին տեղյակ չի եղել, ինչպես վստահեցնում է։
Դե անընդհատ տարբեր հարցերի շուրջ, բնականաբար նաև այդ հարցի շուրջ կապ կա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, բայց ես նորից եմ ուզում հավաստել, որ Հայաստանը որևէ կապ չի ունեցել այդ տեքստի մշակման հետ, եւ ինչպես վարչապետն է հայտնել, տարակուսանքի առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մասին մատնանշումը այդ հայտարարության տեքստի մեջ, որովհետեւ ինչպես գիտեք, Հայաստանը վաղուց արդեն Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական ներկայություն չունի, եւ Հայաստանի մասնակցությամբ նման հայտարարության տեքստ ուղղակի չէր կարող բանակցվել։
Իսկ Ղարաբաղից ինչի են հակառակ հայտարարություն անում։
Չգիտեմ, դուք ինչին եք հղում անում։
Ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությանն եմ հղում անում, պարոն Խանդարյան։
Կառավարությունը արձագանքել է դրան այսօր, ես կարող եմ հղում անել այդ հայտարարությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որևէ մակարդակով ներգրավված չի եղել այդ փաստաթղթի մշակման եւ հրապարակման գործում։
Շնորհակալություն։
Ադրբեջանում տիրող տրամադրություններին անդրադառնանք, մինչև ռազմական հարձակում ռուս խաղապահների մանդատը չհաստատած Բաքվում, այսօր արդեն համագործակցությունը երկարաձգել չեն բացառում։ Իսկ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ ներքաղաքական դժգոհությունները Ալիևի վարչակազմը հին ու բարի մեթոդներով է լրացնում, ծերփակալություններով։ Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Մինչև 2025 թվականը Ստեփանակերտում ադրբեջանական բանակ ու ոստիկանություն չի լինի, Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է Բաքվի միջազգային հարաբերությունների վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը։ Կառավարության հետ սերտ կապերով հայտնի փորձագետը նշել է, թե այսուհետ ևս Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքների անվտանգությունը ռուս խաղապահներն են երաշխավորելու, բացառությամբ այն շրջանների, որոնք վերջին ռազմական գործողություններից հետո արդեն անցել են ադրբեջանի վերահսկողության։
Սադեջը Էրմենի գովելարը
ինչ է փոխվում հիմա, հայկական ուժերը դուրս կգան Ղարաբաղից։
Բախումս օլաջախ։
Այո, եւ շատ տարածքներ կհայտնվեն մեր վերահսկողության տակ։
Վերջոխ ռազլեր դեն դե հանսեր ռազլեր, յանը ինդի բազի կենտրոնն ազ չեկիր։
Այսինքն որ տարածքներն է վերահսկելու Ադրբեջանը։
Ղարաբաղ ռազմը։
Առաջիկա օրերին կտեսնեք, կհայտարարվի, թե որ կայաններն են մշտադիտարկվելու, որտեղ է համատեղ մշտադիտարկում լինելու և այլն։
Այսինքն խառը մոդել է լինելու, մի մասում ռուս խաղապահներ, մյուս մասում Ադրբեջանի զորքը։
Այո, սա մեր պարտավորությունն է, ռուս խաղապահները այնտեղ կլինեն մինչև 2025 թվականը։ Այս պահին մեղադրանքներ են հնչում, թե ցեղասպանություն կարող է լինել եւ այլն։ Ռուս խաղապահների ներկայությունը անվտանգության երաշխիք է։
Մինչ այդ էլ Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր կարևորել ռուս խաղապահների հետագա ներկայությունը Ղարաբաղում, չբացառելով անգամ, որ նրանց տեղակայման ժամկետը կարող է երկարաձգվել։
Ես չէի ցանկանա առաջ ընկնել կանխատեսումներ անել, մենք ունենք 2020-ի հայտարարությունը, ըստ որի խաղապահները պետք է մնան Ղարաբաղում մինչև 2025-ը։ Եկեք սպասենք մինչև այդ, հայերից ոմանք գուցե որոշակի մտահոգություններ ունենան անվտանգության առումով, ի վերջո վստահության շփումների ու դիվանագիտության համար հավելյալ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Այս պայմաններում ռուս խաղապահները կարող են, այսպես ասած, միջնորդ լինել։
Պաշտոնական այս հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանում հարց են բարձրացնում, ինչի հասավ Ալիևը զոհելով տասնյակ զինվորների, թեև պաշտոնապես Բաքուն սպանվածների թիվը չի հրապարակել, բայց ընդդիմադիր Մեյդան թիվին հաշվել է, որ մեկ օրում ադրբեջանական բանակն առնվազն 100 զոհ է տվել, ու դրա արդյունքում Ղարաբաղը ոչ թե մեր իշխանության տակ անցավ, այլ ռուսների, փաստում են ադրբեջանցի ընդդիմադիրները։
Իլհամին թվում է, թե հաղթանակը ընտրությունների նման հնարավոր է կեղծել։ Մենք 180 զոհ տվեցինք կեղծված հաղթանակի համար։ Facebook-ում գրել է Ալիևի ինդիմախոս վտարանդի լրագրող Աֆգան Մուխտարլին։
Թերևս այս կարծիքները լրացնելու համար Ալիևի վարչակազմը ռազմական գործողությունը սկսելուց օրեր առաջ դեռ ձերբակալությունների ալիք էր սկսել։ Իրավապաշտպան Անար Մամադլիի հաշվարկով անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում միայն Ադրբեջանում առնվազն 10 ընդդիմադիր գործիչ ու ակտիվիստ է ազատազրկվել, մեծ մասը պատժվել են Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողությունը քննադատելու սոցիալական ցանցերում իրենց կարծիքը բարձրաձայնելու համար։ Նախկին դիվանագետ Էմին Իբրահիմը օրինակ ճաղերի ետևում է հայտնվել ծաղրական գրառման համար, թե իհարկե ոչ ոք չի կասկածում, որ այսքանից հետո Ռուսաստանը Ղարաբաղը պարզապես կվերցնի ու մեզ կտա։ Ոստիկանությունը նրան դատարան է տարել անմիջապես, թույլ չտալով անգամ կոշիկները հագնել, հաղորդում է Մեյդան TV-ին։ Լրագրող Նուրլան Ղահրաման Լիմբերմանը ենթարկվել տանից, իսկ ոստիկանություն հասել բազմաթիվ կապտուկներով, այս մասին կինն է պատմել ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Այլակարծությունը ճնշումում է ամենաբիրտ մեթոդներով ազատությանն ասել իրավապաշտպան Սամիր Սուլթանովը։
Նրանց ձերբակալում են միայն այն բանի համար, որ դատապարտում են կառավարությանն ու իրենց քննադատական կարծիքը գրում պատերազմի վերաբերյալ։ Ձերբակալում են քրեական օրենսգրքի 388-րդ հոդվածով, որն արգելում է գաղտնի տեղեկությունների պետական կամ ռազմական գաղտնիքի տարածումը։ Պատերազմի մասին որևէ մեկի տեսակետը կամ քննադատությունը չի կարող այս հոդվածի տակ անցնել։
Ինչով ինչ ստացավ Արցախում 24 ժամ տևած ռազմական գործողություններից եւ արդյոք Արցախի հարցամեկն միշտ փակվել է։ Այս հարցերի շուրջ Աստղիկ Բելևյանը զրուցել է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Պարոն Պողոսյան, դուք ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունները, սա Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու մասին։
Եթե անկեղծ, ես սպասում եմ, որ վարչապետը վերլուծելով վերջին, ինչպես ինքը նշեց, մի քանի տարիների գործընթացները, ցանկալի կլիներ, որ նախ նա պատասխան տալ այն հարցը, թե ինչպես ստացվեց, որ իր 5 տարի եւ 3 ամիս վարչապետության շրջանում միակ ռազմավարական փոփոխությունը, որ տարածաշրջանում գրանցվեց, դա հաստատի Արցախի ոչնչացումն է։ Իսկ Արցախը իրոք ոչնչացած է, գիտեք, որ մեր համար լավագույն սցենարը հիմա նա է, որ մենք ընդունում ենք միջազգային հանրությանը կամ Ադրբեջանը, որպեսզի գոնե այնտեղ ապրող հայրին ֆիզիկապես չոչնչացնեն եւ մեծ մասին թողնեն գալ Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է ընդունումներին, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգի տակ է եւ վարչապետը կամ իշխող կուսակցությունը այժմ պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար եւ կարծես թե թափանցիկ ակնարկներ արվեցին, որ Ռուսաստանը հանգանում է ոչնչացնել մեր ինքնիշխանությունը, հետեւաբար պետք է պայքարել Ռուսաստանի դեմ, բայց այստեղ մի շարք հարցեր են առաջանում, որովհետեւ եթե հարավային Կովկասում դու պայքարում ես Ռուսաստանի դեմ, հրապարակային հայտարարում ես, որ պայքարում ես Ռուսաստանի դեմ, իսկ այսօր գիտենք, որ Ռուսաստանը արեմուտ փաստացի պատերազմ է ընդունում, դու ակնարկում ես, որ առնվազն պատրաստ ես անցնել արեմության ճամբար, կամ արդեն անցել ես, կամ մտածում ես դրա մասին, իսկ եթե հիմա դու խոսում ես հարավային Կովկասում արեմության ճամբար անցնելու մասին, դա նշանակում է, որ դու լուրջ խնդիրներ ունենաս նաև Իրանի հետ։ Այդ դեպքում ընդհանրապես ինչի վրա դնում հույսը Հայաստանը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները զրոյական են։ Մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, այսինքն Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը իրականացնում է հայերի ցեղասպանություն, կա բավականաչափ լուրջ վտանգ Հայաստանի վրա հարձակման, թե Ալիևը եւ թե Էրդողանը չեն փակվում, որ եթե շատ կարճ ժամանակում գուցե շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում իրենց չտրվեն իրենց ակնկալիքները Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, ապա շատ հնարավոր է նաև ռազմական գործողություն Հայաստանի դեմ։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչի վրա է հույս դրել Հայաստանը։ Ունի անվտանգության այդ բարձիկները։
Հիշում եք սեպտեմբերի 14-ին ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան սենատի լսումների ժամանակ հրապարակային հայտարարեց, Ադրբեջանին ուղղել են հստակ ուղեր, որ դինվատ ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ անընդունելի է։ Սակայն այդ բարձրաստիճան պաշտոնյանի հայտարարությունից 5 օր անց Ադրբեջանը լայնածավալ հաղթանակ Ընդամենը մտահոգություն են հայտնում հայերի իրավիճակի մասին կամ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ճակատագրի մասին, պարոն Բլինքենը խոսում է Վարչապետի հետ, պարոն Բլինքենը խոսում է Ալիևի հետ, որևէ կոշտ քայլ, ոչ թե արտագանքալ կոշտ քայլ նախագահների կողմից չի եղել, եւ հիմա արդեն ամերիկացիները վերջին հայտարարություններում նույն Բլինքենի նշում է, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Դառնալով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հիմա ինչ եք կանխատեսում Արցախի հարցը այլևս փակվեց, այսօր վարչապետը դեռ խոսում էր Արցախի հայերի իրավունքների ու անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջազգային մեխանիզմների ձևավորման քննարկումներից, դա ռեալ է, պարոն Պողոսյան, ձեր կարծիքով։
Նայած ինչ ենք հասկանում Արցախի հաստատելով, եթե Արցախի հաստատելով հասկանում են ա բոլոր այն հայերը, որոնք ցանկանում են դուրս գալ այնտեղից դուրս գալ, այդ թվում նաև տղամարդիկ, գիտենք, որ հազարավոր քրական գործեր են հարուցած Ադրբեջանում եւ հազարավոր տղամարդկանց լատինի միջանցքում տեղակայված օգտի ծանցագրային կետում կարող են ձերբակալել եւ տանել Բաքու, հատկանալի ամեն ինչ պետք է անել դրանից խուսափելու համար։ Դա թե ոչ վստահական։ Եվ եթե կգտնեն հայեր, որոնք այսքան են պատճառով ցանկանան ապրել Ադրբեջանում, որպես Ադրբեջանի քաղաքացի առանց որևէ միջազգային դուրսերապետների, որտեղ չեն բացառում ինչ որ կանացքամ հայեր անտեղ կմնան, ենթադրենք ասում նրանց ամբեր ֆիզիկական բռնության կախումը պետք է լինի մեր ցածրության կենտրոնում։ Այո, եթե Արցախի հարցը դա է, որ պիտի X-ով հայերի Արցախում ամենօր ֆիզիկական բռնության չենթարկեն, ուրեմն Արցախի հարցը դերերով կա։ Սակայն Արցախի հարցը այն իմաստով որ մենք ենք հասկանում, այսինքն Արցախը որպես քաղաքական միավոր եւ այդ քաղաքական միավորի հետագա ճակատագիր, ապա հասկանալի է, որ սեպտեմբերի 20-ին ձեռք բերված բանավոր կամ քննավոր պայմանավորվածությունից հետո, ինչպես ես սկզբում նշեցի, Արցախը այդ իմաստով որպես քաղաքական միավոր ոչնչացած է։
Երևանը խոսում էր Լաչինը բացելուց, միջազգային մեխանիզմով Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության անհրաժեշտությունից չկարողացավ հասնել։ Հիմա առաջարկում է Մակի Հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների տեղակայում, իսկ սրան հնարավոր կլինի հասնել այս պայման։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է միջազգային խաղաղապահներին, ապա Ա. Ադրբեջանը դրան երբեք չի համաձայնելու, Բ. այսօրվա Մակի անվտանգության խորհուրդը ընդհանրապես ոչ ֆունկցիոնալ է Ռուսաստան օրենքով փաստատի պատերազմի պայմաններում, հետեւաբար ակնկալել, որ կլինի Մակի անվտանգության խորհրդի որոշում եւ կլինի միջազգային խաղապանների տեղական Լեռնային Ղարաբաղում հատկապես այն բանից հետո, երբ փաստատի նորից է մատնում։ Լեռնային Ղարաբաղը որպես քաղաքական միավոր ոչնչացած է եւ հայերի մեծ մասը դուրս են գալիս, այսինքն մինչեւ սեպտեմբերի 19-ը, եթե միջազգային խաղապանողների տեղական հավանականությունը պատանում էր դրոյի 1% սահմաններում, Հիմա ինձ մեծ ակնկալում է -1.0%-ի համաձայն հավանականությունը։
Իշխանությունը մեծ հաշվով, պարոն Պողոսյան, չթաքցրեց, ես վերջին դեպքերը նկատի ունեմ, որ Արցախում ադրբեջանական ռազմական գործողություններին չմիջամտեց խուսափելու համար Հայաստանում լայնածավալ ռազմական գործողություններից։ Հիմա Հայաստանի սահմանները ըստ ձեզ դարձան անվտանգ, Բաքուն հրաժարվելու է Զանգեզուրի միջանցք բացելու իր ծրագրերից։
Բնականաբար Ադրբեջանը չի հրաժարվելու, մենք տեսանք նաև Թուրքիայի նախագահի ելույթը Գլխավոր Ասամբլեայում Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Գիտենք, որ վաղ Էրդողան այցելում է Նախիջևան, եւ այնտեղ տրվելու է իգրի Նախիջևան գազամուղի կառուցման մեկնարկը, սակայն ինչ որ մեր համար ավելի կարևոր է, քննարկվել է նաև Զանգեզուրի միջանցքի բացման հարցը։ Գիտենք նաև, որ Ադրբեջանը ակտիվորեն ամենաբարձր պետական մակարդակով առաջ է մղում Արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը, որի հիմքում այն հայեցակարգն է, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն։ Կարծես թե վաղը նաև Ադրբեջանի խորհրդանու մեծ լսումներին նախատեսված այդ խնդիրը կապված, այսինքն իմ համար միանշանակ է, որ Ադրբեջանը ա պահանջելու է, ասեմ, ասում առնվազն երևի 100 կամ 150 հազար ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան, պահանջելու է անկլավները եւ պահանջելու է Զանգեզուրի միջանցքի բացում, եւ եթե այդ երեք պայմաններից որևէ մեկից Հայաստանը հրաժարվի, դա Ադրբեջանը օգտագործելու է որպես կազմուսպելի եւ հարձակվի Հայաստանի վրա, հայտարարելով, որ գիտեք ինչ, 3 տարի է Հայաստանի մեկնեցի փառահության ձեռք, Հայաստանը այդ ձեռքը չսեղմեց, կներեք, բայց ես արկադրված եմ այս ամենին չին հասնել զենքի ուժով։
Պարոն Պողոսյան, Արևմուտքի հայտարարությունները Հայաստանի ինքնիշխանության աջակցելու Ադրբեջանին չեն կարող կանգնել։
Տեսեք, իհարկե չեն կարող ըստել, որովհետև լավ, հիմա ենթադրենք ամենավատ սենարն է տեղ ունենում, հիմա X ժամանակալ, ցուցանկը երբեք տեղի ունենա, բայց ենթադրենք X ժամանակալ Ադրբեջանը ստի ռազմական գործողություններ, ասենք ինչպես կտեր 2022-ի սեպտեմբերին, բայց շատ ավելի լայն, լայնածավալ, այս անգամ նպատակ ունենելով ինչ որ ատերի դտել եւ հասնել Նախիջևան։ Լավ, ենթադրենք Շարլ Միշելը շատ դատապարտող հայտարարություն է անում, դեմ Ժոզեփ Բորելն է հայտարարություն անում, Բայդենն է հայտարարություն անում, Բլինքենն է հայտարարություն անում, իսկ ադրբեջանական ոգերը շարունակում են կորանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Օրինակ իմ համար շատ բարդ է պատկերացնել, որ որևէ արևմտյան պետություն Հայաստան կողարկի զոր, որպեսզի այդ զորը Հայաստանի տարածքում կրվի ադրբեջանական բանակի դեմ, կամ մեր համար վատագույն սցենարի դեպքում, եթե ինչ-ինչ տարածքներ նորից անցնեն ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, արևմտյան որևէ պետության զոր կգա Երևան, այնուհետև կգնա Շունիկ Վայոց զոր եւ այսպես ասենք X տարածքներից ռազմական գործողությունների միջոցով ադրբեջանական ուժերին դուրս կմղեն։ Եվ իհարկե շատեն են ասում, որ գիտեք, ինչ կա տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը դե յուրը Ադրբեջանի մաս է, բայց ամեն մենք հստակ ուղերձ են լսեցինք, այսինքն մենք բոլորս հրապարակային ուղերձներ ամենաբարձր մակարդակով ընդունում միջև Ժոզեփ Բորել եւ Շարլ Միշել, որ ուժի կիրառումը անկումատրել է։ Ադրբեջանը կիրառեց ուժ, հիմա դուք ադրբեջանի դեմ որևէ քայլ տեսեք կոնկրետ, որ իրականացվել է սեպտեմբերի 15-ից հետո։
Պարոն Պողոսյան, վերջին դեպքերից հետո Բաքուն շատ ավելի մեղմացրել է վերաբերմունքը ռուս խաղաղապահների նկատմամբ։ Եթե ամիսներ առաջ Ալիևը կարծում էր, թե 2 տարի անց պետք է հեռանալ, ապա հիմա նրա աշխատակազմից մասնավորապես օգնականը չի բացառում, որ այդ ժամկետը անգամ կարող է երկարաձգվել։ Ինչ պայմանավորվածություններ են դրանք, թե հնարավոր է գործարքը, ինչ է։
Ինչքանով ես եմ պատկերացնում, որոշակի քանակությամբ հայբնակության արտահայտություն իհարկե ռուսներին պետք է, ինչ որ կերպ խաղապահների Ղարաբաղը մնալը հիմնավորելու համար, բայց մեր համար ամբողջ խնդիրը նաև որ մենք չգիտենք այդ որոշակի քանակությունը ինչ է նշանակում։ Շատ հնարավոր է, որ դա նշանակում է ոչ թե 90-100 հազար հայ, այլ նշանակում է ասենք 15-20 հազար հայ, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են Ստեփանակերտում։ Շատ հնարավոր է, որ նույնիսկ եթե այսպես ասենք, արդյունքում Արցախում հայերը մնան նույն Ստեփանակերտում, եւ նրանց թիվը լինի 20 հազար, դա եւս բավարար է, որպես ռուս խաղապանները մնան գոնե մինչեւ 2025-ի նոյեմբեր, եւ նաեւ Ադրբեջանի հետ առանձին բանակցություններ վարեն, եւ չեմ բացառում, որ եթե 15-20 հազար հայ է մնալու Արցախում, որոնք ի վերջո ստանալու են ադրբեջանական ազգագրեր, ընդհանրապես որևէ ինքնավարություն մասին խոսք չի լինելու, ապա գուցե Ադրբեջանը համաձայնվի նաև երկարաձգել մանդատը եւս 5 տարի։
Հիմա ով եւ ինչ ստացավ, պարոն Պողոսյան, մոտ 24 ժամ շարունակված այս ռազմական գործողությունը։
Ամենաառաջինը ստացավ Ադրբեջանը, որը ոչնչացրել է Արցախը որպես քաղաքական միավոր։ Ինչ ստացան ռուսները, դժվարում եմ ասել, բայց գուցե եւ ռուսները ստացան այն, որ ամեն դեպքում այսպես ենք, այս գլխացավանքը, որ անընդհատ կա հիմա Ղարաբաղի անկախությունը, իրավունքները դեֆակտո Արցախի հանրապետություն կա չկա եւ այլն, եթե ռուսները կարողանան ապահովել իրենց խաղապահների մնալը ընդհանուր մինչեւ 2030 թվական, ապա չեմ կարծում ռուսների համար իրական մեծ տարբերություն կա, այդտեղ կա որևէ մեկի կողմից ճանաչված Արցախի հանրապետություն, թե այնտեղ պարտապես կլինեն հայեր Ադրբեջանի ազգագրերով, երևի թե ռուսները շատ բան չկործրին, մենք կործրին ամեն ինչ։
Հիմա Արևմուտքը ունի լծակներ, բանակցային գործընթաց, այսպես վերադառնալու տարածաշրջանում իրավիճակը իր ձեռքը առնելու համար, ինչ եք կարծում։
Դե տեսեք, այստեղ բանակցային գործընթաց վերաբերած երկու անկալում կա։ Անկալում համար 1, որ այն ամենից հետո ինչ Ադրբեջանը արեց Արցախում, նկատելով սեպտեմբերի 15-ից 21-ը, այդ փոխհավանակիչների սպանություն, վայրագությունները եւ այլն, դա բարձր պատկերացնել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի հասկանալի հակառակ տեսակետը, որ այդ համաձայնագրի հիմնական խոչընդոտը դա դեֆակտո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործչական շարունակումն է։
Երկու օրից Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, նախապատրաստելու հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում նախատեսած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը օրակարգում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն է, մինչ այդ կողմերը միջազգային ամենաբարձր ամբիոնից շարունակում են միմյանց ցեղասպանության ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրել, Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Ավելի քան 1 տարի Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցող Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 կրկին միմյանց մեղադրեցին ամենածանր հանցագործությունների մեջ։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ամբիոնից Արարատ Միրզոյանը պնդեց. Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, արհամարելով միջազգային հանրության կոչերն ու սկզբունքները։
Բառացիորեն 1 տարի առաջ հենց այս ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկայացրեց Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ ագրեսիայի և օկուպացիայի փաստը։ Այդ ժամանակվանից իրավիճակն էլ ավելի է սրվել, և այսօր ես ստիպված եմ ներկայացնել հերթական լայնածավալ հարձակումը, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդի դեմ, որպես միջազգային իրավունքի և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում։ Սա ի ցույց է դնում Ադրբեջանի անհարգանքն ու արհամարանքը այստեղ, Նյու Յորքում հավաքված միջազգային հանրության նկատմամբ։ Ուղերձը հստակ է, դուք կարող եք խոսել խաղաղության մասին, իսկ մենք կարող ենք գնալ պատերազմի ճանապարով, և դուք չեք կարողանա որևէ բան փոխել։
You all can talk about peace and we can go to war and you will not be able to change anything.
Ադրբեջանի արտգործնախարարը 20 րոպեանոց ելույթում 34 անգամ հիշատակեց Հայաստանն ու Հայաստանի իշխանություններին, բոլոր դեպքերում մեղադրանքի տոնով։ Բայրամովը կրկին պնդեց, թե բանակցություններին զուգահեռ Հայաստանը Լաչինի միջանցքով զենք-զինամթերք է տեղափոխել, մոլորեցրել միջազգային հանրությանը, թե Ղարաբաղում մարդիկ սովամահության են մատնված, չի հանել իր զորքը Արցախից ու գնացել է ռազմական սադրանքների։
In response, Azerbaijan launched local counter-terror measures.
Ի պատասխան Ադրբեջանը տեղային հակահաբեկչական գործողություններ ձեռնարկեց Ապորինի ռազմական խմբավորումները չեզոքացնելու, իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու և իր բնակիչների անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Այդ միջոցառումները սահմանափակ էին ու համարժեք բացառապես զինված խմբավորումների դեմ, գերճշգրիտ զինամթերքի օգտագործմամբ, մարդասիրական օրենքի լիակատար պահպանմամբ։
Հակադարձելով Բաքվի պնդումներին, թե Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակման թիրախում միայն զինվորական հենակետեր են եղել, Միրզոյանը վերջին տվյալները հրապարակեց. ավելի քան 200 զոհ և 400 վիրավոր, այդ թվում կանայք ու երեխաներ, հարյուրավոր մարդկանց ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Հիշեցնելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վերջին ամիսներին միայն Ղարաբաղի հարցով մի քանի հրատապնիստ է գումարել, խորհրդի անդամների մեծ ամասնությունը դատապարտել Լաչինի միջանցքի արդեն 9 ամիս ձգվող արգելափակումն ու Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, Միրզոյանն ընդգծեց, խոսքով ու հայտարարություններով միայն անհնար է Ալիևին կանգնեցնել, անհրաժեշտ է գործի անցնել։
The chronology of truly devastating developments in our region.
Մեր տարածաշրջանում իրապես ավերիչ զարգացումների ժամանակագրությունը վկայում է, որ հիմնախնդիրները հնարավոր չէ լուծել զուտ հայտարարություններով և ընդհանուր կոչերով։ Հայաստանը բազմիցս է նախազգուշացրել միջազգային հանրությանը հստակ և գործնական գործողությունների անհրաժեշտության մասին, ներառյալ ՄԱԿ-ի միջգերատեսչական կարիքների գնահատման և փաստահավաք առաքելության Լեռնային Ղարաբաղ գործողելու մասին։ Բայց միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ը վերջին 9 ամիսների 285 օրերի ընթացքում չկարողացան օգնության հասնել
մարդկանց։
Վերջին օրերին պաշտոնական Երևանը խոսում է նաև ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո Ղարաբաղում խաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին։ Առայժմ հայտնի չէ, կա նման ծրագիր և կամ եթե այն քննարկման դրվի, ինչպես կարձագանքի Մոսկվան, որն ամեն կերպ փորձում է սեփական խաղապահների ներկայությունը ապահովագրել։ Բաքուն իր հերթին 3 կրկին պնդեց, Ղարաբաղն իր ներքին հարցն է, որը լուծելիս միջազգային համայնքի կարիքը չունի։
Ուզում եմ կրկին վերահաստատել, որ Ադրբեջանը հաստատակամ է վերաինտեգրել Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայ բնակիչներին, վերաբերելով նրանց որպես իր լիարժեք քաղաքացիների։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը, ազգային օրենսդրությունը և մինչ օրս տանձնած միջազգային պարտավորությունները ամուր հիմք են ստեղծում սրա համար։
provide the solid ground to this end.
Պաշտոնական Երևանն ու Արևմուտքը միջդեռ պնդում են Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար միջազգային մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։ Եթե այսօր ՄԱԿ-ը գործում քայլեր չանի, Ղարաբաղի բնակչությունը կարող է ցեղասպանության ենթարկվել, եւ դա դեռ վերջը չէ, զուշացրեց Հայաստանի արտգործնախարարը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։
Use of force by Azerbaijan both against the Republic of
Հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը։
Վերջում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով քիչ առաջ Հանրապետության հրապարակում մեկնարկել ընդդիմության հանրահավաքը հարթակում էր հանդիմադիր Հայկ Մամիջանյանը, լսենք նրա ելույթից մեկ հատված։
Ինքը Կամովի հրաժարական տվողը չի, բայց իր ուզելը հեչ կարևոր չի, որովհետև դա ուզում է հայ ազգը, ու ինքը ուզի, չուզի գնալու է։ Դրա համար կա մի ճանապարհ՝ ստիպել իր ֆրակցիային, որ իրագործի հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, որովհետև մեր ազգային փոքրամասնությունների եղբայրները նույնպես այստեղ են, ստիպի, որ իրեն հեռացնեն։ Հետևաբար մեր ու անկախ հզոր Հայաստանի միջև որպես խոչընդոտ կանգնած են այն պատգամավորները, որոնք համաձայն չեն հեռացնել Փաշինյանին։ Սիրելի քաղաքացիներ, համացանցում կան այդ պատգամավորների հեռախոսահամարները, հլը ոչ հեռախոսազանգով, սկսած այս պահից խնդրում եմ զանգեք ու ասեք, թե Նիկոլի մասին ժողովուրդը ինչ է մտածում։
Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամին, Ազատության լրատվությանը հետևեք մեր կայքի էջում, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։